ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ
ካሪ ፍራተሊየ ሶሬለ ቦንጆርኖ
ቦንጆርኖ ጀሱ አቪቺናንዶሲ አላ ቺታ ዲ ጀሪኮ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ሓንቲ መዓልቲ ጐይታ ኢየሱስ ናብ ከተማ ኢያሪኮ እናተጓዕዘ ኣብ መንገዲ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበረ ዕውር ሰብኣይ እንደገና ከምዝርኢ ብምግባር ተኣምራት ገበረ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 43 ተመልከት። እዚ ተኣምራታዊ ምልክት እዚ ንዓናውን ብቐጥታ ስለዝትን ክፈልና ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ዝኽምልከት ኢና። ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ትረኻኡ እዚ ዕውር እዚ ኣብ ዘፈር መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ከም ዝነበረ ይገልጽ። ኣብቲ ዘመን እቲ ኣብ ግዜና እውን ክሳብ ቅድሚ ቕሩብ ዓመታት ሓደ ዕውር ሓንቲ ዕድሉ ለማኒ ምዃን ተዘይኮይኑ ካልእ ዕጫ ኣይነበሮን። እዚ ምልክት እዚ ነቶም ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን ብስንክልናስ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት ንዝተጐስዩ ወይ ንዝነጸልናዮም እውን የመልክት። ነቲ ታሪክ ኣጸቢቕና እንተተመልከትናዮ እዚ ዕውር እዚ ኣብ ዘፈር መንገዲ ኮይኑ ካልኦት ኸዓ ኸዓ ኽብሉ ንሱ ግን ምስ ጭንቀቱን ኩነታቱን ቁኒን እናበለ በይን እዩ ነይሩ። መንገዲ ኣርብዓን ክበሃል ሰባት ዝራኸብሉ ወኸዓ ኸዓ ዝብሉሉ እዩ። ነዚ ዕውር እዚ ግን ናይ ብሕትውና ቦታ ኮይኑ በይኑ ተነጺሉ ጽምዋ ወሪርዎ ንርኢ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ምድረ ተስፋ ዝኾነት ኣብ ምድረ በዳ ዝተተኮነት ከተማ ኢያሪኮ ከምዚ ዓይነት ናይ ተነጽሎን ጽምዋን ምልክት ምርኣይ ዘሕዝን እዩ። ህዝቢ እስራኤል ካብ ባርነት ግብፂ ምስ ወፀ ኣብ ፍጻሜ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ እግሮም ንምድረ ተስፋ ዘንበሩላ ከተማ ከም ዝኾነት ቅዱስ መጽሓፍ እየ ዘንትወልና። ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ ተስፋ ምስ በጽሑ ክገብርዎ ዘለዎም ቀዳማይ ነገር እንታይ ምዃኑ ንኸጠንቅቕ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 7 ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ምድሪ ኣብ ሓንቲ ካብ ደጌታትካ ሓደ ካብ ኣሕዋትካ እንተደኸየ ነቲ ድኻሓውኻ ልብኻ ኣይተጽንዓሉ፣ ኢድካ እውን ኣይተጨብጠሉ፣ ኢድካ ኣጸቢቕካ ክፈተሉ፣ እቲ ዘድልዮ ኸዓ ኣኪልካ ኣለቅሓዮ። ድኻታት ኣብ ማእከል ሃገር ኣይሰኣኑን እዮም እሞ ስለዚ ነቲ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ሓውኻን ሽጉርካን ድኻኻን ኢድካ ኣጸቢቕካ ክፈተሉ ኢለ እዘካ ኣለኹ ቢልዎም ነይሩ። ነዘን ሕጊ እግዚኣብሔር ዘዘኻኽራ ቓላት ቅዱስ መጽሓፍ ምዝሕ ታሪኽ ወንጌል እንክተነጻጽሮ ከም ድምፂ ምሕርቃ ማስናን ኣብ እዝንኻ ይውጭጭ። እቲ ዕውር ኢየሱስ ክረድኦ ይግዕር፣ እቲ ህዝቢ ኸዓ ስቕ ክብል ይገንሖ፣ ዳርጋ ንኽዛረብ መሰል ከም ዘይብሉ ገይሮም ይግምትዎ። ክርሕርሕሉ ይከኣሉን እኳ ደዓ ጋዕሩ ኸም ዝረበሾም ትርዳእ። ንሕና ኸ ኣብ መንገዲ ዝተጸገሙን ዘሕመሙን ዝብላዕ ዘይብሎምን እንክንርኢ ክንደይ ግዜ ዘይተረበሽና? እዚ ኣብ ኵልና ዘሎ ፈተና እዩ፣ ኵልና ወላ ንኣይ እውን። ስለዚ ቓል ኣምላኽ ሎሚ ሸለልትነትን ጽልእን ነቶም ዝተጸገሙ ኣሕዋትና ካብ ምርኣይን ምስማዕን ኣብ ገጾም ገጽ ክርስቶስ ካብ ምርኣይን ከዕውሩናን ከጽምሙናን ይኽእሉ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ሸለልትነትን ጽልእን ሓንሳ ሓንሳ ናብ ዓመፅን ንኻልኦት ናብ ምውራድን ከምርሑ ይኽእሉ። ነዞም ለመንትን ስደተኛታትን ጽጉማትን ኵሎም ኣባርርዎም፣ ኣብ ገለ ቦታ ወግንዎም ከም ንብል ይገብሩና። እቲ ኣብ መንገዲ ኢያሪኮ ምስ ኢየሱስ ዝጓዓዝ ዝነበር ህዝቡ እውን ነዚ ገይሩ፣ ተኣለ እስኪ ኪድ ርሓቕ ኣይትዛርብ ኣይትቃዓሪ እዮም ዝበልዎ። ኣብዚ ታሪክ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ካልእ ገጽታ እውን ኣሎ። ወንጌላዊ ሉቃስ ሓደ ካብቶም ህዝቢ ኢየሱስ ናዝራዊ በዚ ይሓልፍ ኣሎን ክብል ናይቲ ወኻዕኻዕ ምኽንያት ነቲ ዕውሩ ነገሮ ይብል። እዚ ምሕላፍ ናይ ኢየሱስ ዝገልጽ ዓንቀጽ ነቲ ምስጋር ዝብል ናይ ፋሲካ ዘመልክት ኮይኑ እዚ ኸዓ እቲ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ዝወፁላለይቲ ንበኽሪ ግብፃውያን ክቐዝፍ ዝተላእከ መልኣከ ሞት ነተን ምልክት ደም ዝነበረን መዓፁ እስራኤላውያን ምስጋር ዘመልክት ትእምርቲ ፋሲካ እዩ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 23 ተመልከት። እዚ ምስጋር እዚ ምጅማር ነጻነት ወይ ሓራ ምውፃእ ህዝቢ እስራኤልን ክኸውን ኣብዚ ናይ ሎሚ ታሪኽ ከዓ ኢየሱስ ክሓልፍ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓራ ምውፃእ ድሕነት ኣሎ። እዚ ዕውር እዚ ኸስ ፋሲካ ተኣውጅ ኢሉ ክንብል ንኽእል። ስለ ዝኾነ ኸዓ ብዘይፍርሕን ስቅፍታን ወዲ ዳዊት መሓረን እናበለ ኢየሱስ ክረድኦ ይግዕር። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ሽዑ ዓይንቲ ዕውራት ክኽፈታ እዛን ጸማማት ከዓ ጋህ ክብላ እየን ዝበሎ ብምዕራፍ 35 ፍቕዲ 5 ብዛዕባ ምምጻእ መሲሕ ዝናገር ብምርዳእ ኢየሱስ እቲ መሲሕ ወዲ ዳዊት ምዃኑ የለልዮ። እቶም ሰብ ጥዑይ ዓይኒ ክርእይዎ ንዘይከኣልዎ እዚ ዓይነ ስውር ብዓይኒ እምነት ክርእይዎ ኽእሉ። ስለዚ ኸዓ እቲ ጋዕሩን ልመንኡን ናብ ልቢ ኢየሱስ በጺሑ። ከምቲ ወንጌላዊ ዝብሎ ኸዓ ኢየሱስ ደው በለ እሞ ናብኡ ኸም ጽዋ ኣዘዞም ይብል። ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ ብምግባር ንወዮ ኣብ ዘፈር መንገዲ ተጐስዩ ተኣልዩ ማንም ዘይግደሰሉ ዝነበረ ሰብ ናብ ማእከል የምጽኦ። ኣተና ሃዋርያቱን እቶም ምሳኡ ዝነበሩ ህዝብን ከዓ ናብቲ ዕውር ይኸውን። ናብ ገዛ ርእስና መምልስ ንበል። ንሕና እውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ንርከበሉ ወላ እውን ብሓጢኣት ካብ ጐይታ ምስ ረሓቕና ኢየሱስ ብኢድና ልዒሉ ካብ ተጓኒናሉ ዘለና ወሰን ናብ ማእከል ኣምፅኡ ድሕነት ይዕድለና። ኣብዚ ክልተ ደረጃ ናይ ምስግጋር ንርኢ። ብመጀመርያ እቲ ብስራት ናይ ሰናይ ዜና ናይ ኢየሱስ ብኡ ምሕላፍ ይነግርዎ። ኮይኑ ግን ምስቲ ዕውር ዘራኽብ ወይ ዝምልከት ነገር ከምዘይኮነ ኸዓ ይነግርዎ። ኢየሱስ ግን ኩሎም ናብቲ ዕውር ከተክሩ ብስራት ወንጌል ከዓ ነቲ ተነፂሉ ዝነበረ ኣብ ማእከል ከም ዝስሕብ ንኸረድኡ የገድዶም። እቲ ኻልኣይ ከዓ እቲ ዕውር ክርኢ ክእልን፣ ኮይኑ ግን እምነቱ ናይ ድሕነት መንገዲ ይኸፍተሉ። ምስቶም ንኢየሱስ ክርእዩ ኣብቲ መንገዲ ርብዓ ዝተረኽቡ ኸዓ ይሕሰብ። ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ ናይ ጐይታ ብማእከልና ምሕላፍ ናይ ምሕረት ርክብ ኮይኑ ኩሎም ሓገዝን ምጽናዕን ዘድልዮም ንኽፈልጥዎ የፍቅድ። ኣብ ዕለታዊ ህይወትና እውን እንተኾነ ኢየሱስ ብጥቓና ይሓልፍ። እዚ ምሕላፍ እዚ ናብኡ ክንቀርብ፣ ሕያውነትና ክንዕቢ፣ ብሉፃት ክርስትያን ክንከውን፣ ንኢየሱስ ክንክተል ዝቐርበልና ዘሎ ዕድመ ምዃኑ ንርዳእ ዶ? ኢየሱስ ነቲ ዕውር ሓንቲ ሕቶ የቕርበሉ፣ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ይብሎ። እዘን ቃላት ኢየሱስ ጸለውቲ እየን። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ሓደ ዕውር ከም ትሑት ኣገልጋሊ ቐሪቡ ንርዮ። እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ወይ ከዓ ብኸመይ ዝበለ ኣገባቢኻ ከገልግለካ ትደሊ ይብሎ። እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ሓጢአተኛ ሰብ ይኸውን። ኣብዚ ግዜ እዚ ትዕውር ንኢየሱስ ከምቲ ናይ ቅድም ወዲ ዳዊት ክብል ኣይኮነን ዝምልሰሉ፣ እንታይ ደኣ ጐይታይ ይብሎ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ካብ ትንሣኤ ክርስቶስ ጀሚራ ንኢየሱስ ትህቦ ኣርእስቲ እዩ። ኢየሱስ ጐይታይ ትብል፣ እቲ ዕውር ከዓ ጐይታይ ክርኢ ደሊ እንክብል ብርሃን ይሓትት፣ ድላዩ ኸዓ ይፍጸመሉ። እዚ ዕውር እዚ ስም ኢየሱስ እናጸውዐን ክረኽቦ ኸም ዝደልን ብእምነቱ ገለጸ። እዚ ኸዓ ናይ ድሕነት ጸጋ ኣውሃቦ። ነዛ እምነት እዚኣ ምስጋና ይኹንና ኸዓ ክርኢ ኽኢሉ። ኢየሱስ ከም ዘፍቅሮ ኸዓ ኣብ ልቡ ኽስምዖ ጀሚሩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ እቲ ታሪኽ ድሕሪ ምሕዋዩ እንታይ ከም ዝኾነን ክትርኽ ንእግዚኣብሔር ክብሪ እናሃበ ኸዓ ንኢየሱስ ክኽተሎ ጀምረ ይብል። ሃዋርያ ኮይኑ ማለት እዩ ካብ ልማናይ ናብ ሃዋርያ ምዃን ተሰጋጊሩ። እዚ መንገዲ ናይ ነፍሲ ወከፍና እውን እዩ። ኩልና ለመንቲ ኢና፣ ወትሩ ድሕነት የድልየና እዩ። ኩልና ወትሩ ዕለት ዕለት ነዚ ስጉምቲ እዚ ክንወስድ ኣለና። ካብ ለመንቲ ምዃን ናብ ተኸተልቲ ክርስቶስ ንሰጋገር። በዚ ከምዚ ኸስ እቲ ዕውር ንጐይታ ብምስዓብ ኣባል ማሕበሩ ኮይኑ እቲኦም ስቕ ክብል ዝገንሕዎ ዝነበሩ ሕጂ ብልዑል ድምፂ መሰኻኽር ናይቲ ምስ ኢየሱስ ናዝራዊ ዝተረገብረ ርክብ ኮይኖም ኣብ ቁፅሪ 43 ኩሉ እቲ ህዝቢ ነዚ ምስ ረኣየን እግዚኣብሔር ክብሪ ቕረበ ይብል። ብዙሕ ግዜ ናይቲ ዕውር ተኣምራት ጥራሕ ኢና ንምልከት። ኣብዚ ግን ካልኣይ ዓብ ተኣምራት ኣሎ። በዚ ተኣምር ናይ ዕውር ኩሉ እቲ ህዝቢ ነቲ መስሕ ክርኢ ኽኢሉ፣ ሓንቲ ብርሃን ንዅሎም ልቦም ብምኽፋት ኣብ ጸሎተ ክብሪ እግዚኣብሔር ተሕብሮም። ኢየሱስ ከስ ከምዚ ብዝበለ ኣገባብ ንዝረኸቦም ዘበለ ኩሎም ምሕረቱ ይህብ፣ ይጽውዖም፣ ናብኡ ኸም ዝመጹ ይገብሮም፣ ይእክቦም፣ ይሕውዮም፣ የብርሃሎም። በዚ ኸዓ ሓዳስ ቤተ ክርስትያን ሓዲስ ህዝበ እግዚኣብሔር ብምቛም ነቲ ዘደንቕ መሓሪ ዝኾነ ፍቕሪ ኣምላኽ ይኽብር። ንሕና እውን ኢየሱስ ክጽውዓናን ክሕውየናን ክምሕረናን ተድሕሪ ብምስዓብ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ክነቕርብን ነፍቅደሉ። ከማኡ ይኹን እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።